Velkommen til en ny time i 1. Peters brev, der vi er fremme ved kapittel 4. Og overskriften i dag, det er samfunn med Jesus og hverandre. Og det er tre avsnitt, følger disposisjonen. Vi skal starte med de seks første versene, livet i Jesu følge. Vi samler tanken i bønn. Kjære Herre Jesus, takk for at du har gitt oss skriften. Der får vi møte deg. Så ber vi at du må gi oss lys i ordet ditt, så vi kan få se hva du vil minne oss om i det vi skal dele nå. Amen. Da leser vi de seks første versene. Og jeg følger 2011-oversettelsen når jeg leser teksten. Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken. Den som har lidd i kroppen har gjort seg ferdig med synden. Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje, den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og forkastelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utskeielser, og de spotter dere. Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved ånden skulle leve slik Gud lever. Sammenhengen fra kapittel 3, det er jo Kristi gjerning fra vers 18, veien om korset til herligheten, sist i kapitlet. Og det er den veien han også vil føre sine. Kristus har fullført lidelsen. På samme måte skal en kristen ha det for øye i tanke og sinn, at vi i samfunnet med Jesus har fått del i alt det han er og har vunnet for oss ved sin lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. I slutten av kapittel 3 fører Peter Guds handling i dåpen som frelser. Og når han minner om det å væpne seg i tanken, så ligger teksten i Romerbrevet 6 veldig nær, der Paulus også viser til: har dere ikke lært? Vet dere ikke? Det er altså en kunnskap som vi skal få eie i ordet om Jesus, at det som har skjedd ved ham, det har vi fått del i. I troen på Jesus og dåpen til hans navn. Det Jesus har gjort for alle, det er blitt ditt. Dette skal du få regne med. Det er en ny måte å regne på. Slik taler Romerbrevet 6. Dere skal regne dere som døde i forhold til synden, Jeg korsfestet med Kristus, skriver Paulus i Galaterbrevet 2, vers 20. Det en fint vers som summerer opp noe av dette. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, det vil si mitt gamle liv. Syndenaturen, den har fått dødsdommen. Den har ikke rett lenger til å råde. Men Kristus lever i meg. Det er det nye livet. Kristus lever i meg. Det er Guds ånd som har tatt bolig og skal forme livet slik at vi lever etter Guds vilje. Og det livet jeg nå lever, avslutter Paulus der i Galaterne 2:20, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er det nye livet som nå skal jeg skal få følge Jesus i hverdagen. Og da blir kontrasten stor i forhold til dem som ikke har fått dette livet. Omgivelsene undrer seg, skriver Peter, når de ser at dere ikke lenger tar del i slik dere del i det som dere levde i før. Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik. Det er også en tone vi har i Romerbrevet 6. Like helhjertet som dere tjente synden før, skriver Paulus, skal dere nå tjene Kristus i den nye lære som han har ført oss inn i. Men det vekker også spott, det at hedningene ser at de kristne ikke tar del og lever slik som verden gjør. Men kanskje er det sånn i det lange løp at det er den avgjorte kristentro som også vinner respekt. De som en vet hvor en har en, altså står for det som Bibelen sier, forsøker det, det er de som egentlig vinner respekt også blant ikke-kristne. Er det ikke sånn? Peter minner om dommen. Vi skal gjøre regnskap for ham som står klar til å dømme levende og døde. Og i starten, så i vers 2, så taler han om, Peter skriver, den tid dere ennå har igjen. Det er altså en kort tid fram til dagen kommer, da vi skal stå til regnskap. Derfor skal vi få lov å bruke resten av vårt liv til å leve for ham som døde og oppstod for oss, han som vi lever i samfunn med. Så kommer i vers 6 et litt vanskelig ord, men trolig et ord til trøst for leserne. Også for de døde er evangeliet, ble evangeliet forkynt. Trolig kan det forstås sånn at de som er sovnet inn blant dere, de døde, de fikk høre og ta imot evangeliet, og de lever nå hjemme hos Gud. Så verset gir ikke noe grunnlag for tanken om en ny mulighet til å vende om etter døden. Evangeliet ble forkynt, står det her. Tror de da konkret i forhold til bestemte mennesker, nemlig de som levde blant dere, men nå har gått hjem til Gud. Da tenker jeg å gå videre, hvis dere ikke har noen umiddelbare tanker til det jeg har sagt nå. Da skal vi lese versene 7-11. Der har vi kanskje ikke noe tekst på veggen, men vi får følge med i bibelteksten. Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Slutten på alle ting er nær. På en måte er dette et siste ledd i tankerekken helt fra vers 18 i kapittel 3. Kristus led for oss. Han døde, han oppsto, han forkynte i dødsriket. Vi skal alle fram for Guds domstol, og når enden kommer, skal Kristus komme igjen. Det er det som er egentlig den sterkeste motivasjonen for å leve etter Guds vilje. Vi skal være beredt når Herren kommer. Og det første Peter minner om er å være sindig og edru, så vi kan be. Vi ble minnet i forrige time om noe av denne kjærlighet, som også skal være fylt av innsikt og evne til å se og skjelne og bedømme. En sindig tro, en nøktern tro, også i møte med endetidsbegivenhetene. Den skal føre oss inn i bønn. Bønnelivet. Og så nevnes kjærligheten mellom Guds barn. Fremfor alt. Vi må søke sammen, så vi kan holde ut og bli oppmuntret til å leve slik Gud vil. Her nevnes at kjærligheten skjuler en mangfoldighet eller en mengde synder. I kapittel 1 var det tale om at de troende, de blir prøvet, de må utholde mange slags prøvelser. Kapittel 1, vers 6, og det er samme ordet her, med at mange, en mangfoldighet, det kommer også igjen i vers 11, Guds mangfoldige nåde. Guds nåde dekker alt og gir styrke i alle slags prøvelser. Og det å skjule medkristne synder her, det er jo snakk om overbærenhet, og er på en måte en kontrast kanskje også til det å baksnakke, som preget omgivelsene, og som Peter har nevnt, for eksempel i begynnelsen av kapittel 2, som en av de synder som truer det kristne fellesskap. Vi skal i stedet tale vel om hverandre og vise stort rom for våre svakheter, som ikke da kanskje er først og fremst synd, men karaktersvakheter. Det å bære over med hverandre. Og så kommer ord om gjestfrihet. Det var jo et veldig viktig ord, en holdning, det diakonale ansvaret. De kristne er fremmede utlendinger i sine omgivelser, har vi lest flere ganger, og da er det ekstra viktig å betone det å være villig til å åpne også hjemmet for medkristne på reise eller flukt. Hebreerbrevet 13, vers 2, sier dette, minner om dette på samme måten. Vi kan lese det. Hebreerbrevet 13, vers 2. Husk på dem som er i fengsel. Nei, unnskyld. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Og det første verset kunne vi også ta med der. La broderkjærligheten bli ved. Det er altså en nær sammenheng mellom kjærligheten til hverandre som søsken og vise gjestfrihet. Så til avsnitt om nådegavene. En nådegave, den betegner Kristi omsorg for sin menighet. I Kristi person og ved hans liv så har han vist et mangfold av disse gaver. Han eier dem alle. Men så har han betrodd sin menighet å tjene hverandre med disse gaver her på jorden. Vers 10 sier at enhver har fått en slik tjeneste, eller en gave. Og her nevnes ordet hverandre for tredje gang. Det er sagt både i vers 8, kjærlighet til hverandre, vers 9, gjestfri mot hverandre, og i vers 10, tjen hverandre. Vi ser at her er det Kristi legeme som skal bygges opp ved hvert enkelt lem. Eller husmetaforen, som er sentral i dette brevet. Vi er levende steiner, leste vi i kapittel 2. Sammen skal vi være med at Kristi byggverk på jorden kan bygges, selv om det er Jesus selv som bygger sin menighet. Guds mangfoldige nåde antyder trolig at ingen gaver er helt like. Når vi leser nådegavetekster med de ulike gaver, så kan vi ha del i samme gave, og samtidig så utfører vi den på hver sin måte. Det er litt av dette bildet hvor alle er nødvendige. Paulus nevner også de som vi ikke tenker så mye på, som er mer skjult. Også de er viktige. Alle er vi nødvendige. Og her brukes uttrykket å være forvalter, ta vare på gaven. Gode forvaltere vil bruke gaven eieren har betrodd med troskap. Kanskje skal vi oppmuntre hverandre til å minne om gaven en annen bror eller søster har. Det kan være vanskelig å kanskje oppdage den selv ofte. Så bruker Peter to grupper med gaver. Om noen taler, han taler som Guds ord. Det er noe av det vi har hørt om i timen forut nå. Forkynnelsen og skriften, de hører sammen. Skriften er kilden som all forkynnelse skal prøves på. Og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Da rommer på en måte den gruppen øvrige gaver, som ikke er ordets tjeneste direkte. Og da er det inn et mangfold. Men Gud vil gi styrke også der til å tjene andre. Kanskje skal vi tenke spesielt på de mange, skal vi si, tjenester som kanskje ikke er så i framme, de mer skjulte tjenester, oppmuntre til å ta vare på også dem. For eksempel forbederne. Målet har vi felles i vers 11, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han som æren og makten tilhører i all evighet. Da skal vi lese siste avsnittet, tenkte jeg. Fra vers 12. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får